ngibona ngathi kuthekile kodwa ke ngathi kulungile ngoba i-democracy iyabifuna konoko nje ukuthi abantu bahlanganise basikwe ngoba laba okuhle kwakhona ukuthi ngikhona beza kuya kukhetho olungolwabo lwabo kuthiwa ngama-primaries la okutshengisa ukuthi kuzaphuma yedwa khonapho simbone ukuthi ngubani.
Manje ngokubona kwakho ukhona yini othembisayo ukuthi ngiyozaphuma? Siyabona ukubana lo wayengumsekeli kamongameli owayesekela umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden laye khona. Ungathini wena nxa ubona abakhona labo ukuthi ngubani okhanye ngaba nguye ozancintisana lo Trump?
Ngibona ngathi kuzangena ungathi musha kula lo lanxa yena owayesekela engathi ulamandla okuqoqa abantu, kodwa mbona ngathi ukuhamba kwezinto sokumedlulele kula laba abatsha abakhona abangenayo abafana lamankazana lamanje.
Ye, siyabona ukubana abesifazane bangani baninganyana nxa sikhangele kweminye iminyaka. Ungathini wena nxa ukhangele inani labo?
Ngibona ngathi kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi abesifazane basondele laphana, ngoba ungakhangela i-America ibingathi ilizwe elisemuva kwabesifazane, ngoba ungakhangela kubo-India sokwabe kwaba lo prime minister ongumama, kubo-Britain ongumama. Kodwa lapha bebengathi abakuvumi kakhulu ukuthi umama laye ulekhanda elicabangayo elingenza izinto eziphumelelayo.
Okokuthi ulakho yini umuntu owesifazane ukuthi simbone ephumelela ngoba kukhethwa?
Ya, ngibona ngathi angaba khona nxa kukhangelwa nxa weqoqa kulaba abatsha esingathi thina ngama-millennials, laba angahamba khona ngoba labo kabasakhangeli njengokukhangela kwabadala, bakhangela ukuthi ikusasa yabo injani. Ngibona ngathi angaba khona njengalo we-California lwana umama bekuthiwa ngu-Harris. Ya, ngibona ngathi angaphatha
kule siphithiphithi siyasibona, kodwa ungakuqathanisa lokwekhaya yini?
Ngingeke ngikuqathanise lokwekhaya ngoba okwekhaya kuduma ngokuthi kuyakhethwe kungakakhethwa. Asithi thina njengoba kungaba khona bekulaba bakade befuna ukuncintisa laphana ku-presidential kuma-elections ladlulele, labo bebebaningi befika kubo-20 khona ngale. Kodwa-ke bekuhle kukhethwe lanxa bekhona uhlubona ukuthi iziphamaso nje kuphela. Kodwa-ke lapha loba bebaningi kuzaphuma oyedwa ozafunwa ngabantu.
Ungathini ngendlela ezisetshenziswayo ukuthi abantu baze babone ukuthi hayi lo nguye esifuna sikhokhele? Nxa ukhangela okwekhaya asiboni kumbe ukuzwa nje ukuthi umkhokheli lowo engaba elamacebo bani, kodwa lapha siyabona kuyaphuma egcekeni. Ungathini wena ngakhona?
Lokho mbona ngathi into ehlanzekileyo kakhulu ukuthi abantu batshengise nxa ngizakukhokhela mina ngizifake phambili lapha, ngizitshengise ukuthi ngicabanga njani, ngenzani, ngicabangani ngama-issues, izindaba ezize eziphathelane nabantu. Kuqakathekile kakhulu lokhu. Okwekhaya mbona ngathi kakufiki khonapho, ngoba loba kungaba ngamapresidenti amabili angafuni ukungqikilana, awafiki ukuthi kuthiwe lokhu anokuthiwe khona, bake baqwaqwazane ngengqondo okuthiwa ngama-debate lokhuya. So sibonge ukungena nje singananzelelanga, singakwazi lokuthi umuntu oza sikhokhela umuntu onjani, ocabanga njani, oza kwenzani. Lapha bayaphiwa lelo two.
Ngamafitshane ungathini wena ngendlela abantu mathupha abaziphatha ngayo phambilini kokhetho?
Lapha ngibona abantu bengathi bahlanzekile kakhulu nxa kusizwa kukhetho, ngoba abantu bayanelisa ukuthi lo nyaka bavote bengama-Democrats nomnyaka ozayo bavote bengama-Republicans. Laba ama-Republicans avote engama-Republicans lo nyaka, next year bayaguquka bavote bengokunye. Manje kwekhaya kumele uhlale lokhu yikho khonoko kubheka, akula sikhathi sokuthi uthole ithuba lokuthi uzikhethele okufunayo. Donsela khonapho ekutheni ngawe izano, ngawe MTC, ngawe izapu. akula sikhathi sokuthi uthintshe uzizwe ukuthi ukhangele ukuthi ufunani empilweni yakho ezakwenza uqhubekele phambili.